Kom ons bly staan net 'n oomblik vir 'n woord van gebed terwyl ons ons hoofde buig. Ons hemelse Vader, soos ons U vanaand benader, Here, in hierdie tyd van gemeenskap, dank ons U vir die bloed van Jesus Christus en vir hierdie tyd van gemeenskap. Nou, voor my lê 'n paar sakdoeke wat hier ingestuur is, Here, na die konvensie. Dit verteenwoordig mense wat behoeftig is. En daar word vir ons in die Bybel vertel dat hulle sakdoeke en voorskote van die liggaam van Paulus afgeneem het. En onrein geeste van hulle gewyk het en die siekes genees is. Ons besef dat ons nie Paulus is nie, maar U is steeds dieselfde God en U het vandag 'n weg voorsien. Want U is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Ons bid dat U hierdie mense sal genees. En mag, soos een skrywer gesê het, dat toe Israel deur die dooie see afgesper was van die beloofde land, dat God afgekyk het deur die vuurkolom met kwaai oë, en die see bang geword en teruggerol het, en Israel aangegaan het op die reis. God, ek bid dat, wanneer hierdie sakdoek op die liggaam van die siekes gelê word, God mag kyk nie net deur die vuurkolom nie, maar deur die bloed van sy eie seun wat gemaak het, en mag die siekte terugbeweeg en plek maak vir die genesingskrag van Christus. Seën hierdie konvensie, Here, in die afsluiting vanavond. Ons bid dat U ons net op 'n groot wyse sal besoek, soos U gedoen het, en ons van U seëninge sal gee. Ons vra in Jesus naam. Amen. Mag maar sit, die Here seën.
I was so stirred by the
Ek was so geraak deur die kompliment wat Broek Carlson so pas vir my gegee het. Hoe graag ek tyd sou beneem om 'n paar goed daaroor te sê, maar ek weet dat julle al reeds vandag en reg deur die konvensie daar baie prediking was en baie prediking van groot predikers wat met julle gepraat het, en ek waardeer hulle almal, en ek weet julle is nou moeg en julle sal huis toe gaan oor 'n rukkie en miskien na julle kerke toe môre. En ek sal nie baie van julle tyd opneem nie, maar soos Broek Carlson net so 'n edele stelling. Gisteraand toe ek hier weg is, het ek my arms in Joseph gesit en ek het gesê, wat bekeer my? Ek het nou die dag van my vrou gevra, is ek 'n malman? Kan nie help om daardie goed te sê nie. Daar's 'n impuls in my wat dit aandref en ek kan dit nie help nie. Dis iets wat ek kyk rond en na die kerk. Vanmiddag in die motel waarin ek bly, was daar 'n klomp mense wat dronk daarin gekom het, en vroue en oumas in kortbroek gedra het en onsedelik aangetrek was en gedrink en gerook het. En ek het gedink, God, waarom moet ek praat met my susters soos ek praat en nie daardie dinge wil sê nie? Maar waarom moet ek dit doen en kyk hier? En net so liefdevol, nie 'n hoorbare stem nie, maar iets het binne-in my gesê, ek wil nie hê my kinders moet so lyk nie. Daar het julle dit sien, julle is ander mense. Toe ek hom sien hoe sê of dit in my hart gehoor het, wil nie hê my kinders, het dit my goed gedoen, my kinders. Ek is lief vir die kerk, dis vir wie Christus gesterf het, die kerk. Ek glo in die kerk, maar party dinge wat in die kerk aangaan, wanneer jy die hele tyd daarteen preek en die woord uitlê daarteen, en dan die kerk steeds daarin sien aangaan, dis, sien, eerlikwaar, ek weet ek word enigiets van 'n aartsengel tot 'n duiwel genoem. Ek siele broer, ek siele broer. En daardie dinge mag van my gesê word. Ek kan nie help wat gesê word nie. Ek moet eerlik wees. Ek wil sê soos Paulus, ek was nie ongehoorsaam aan die hemelse visioen nie, wat na my toe gekom het as 'n seun, en van toe af het die Here gewerk deur vertroue in God, geloof in Christus te hê. Hier 'n paar weke gelede, die laaste keer wat ek hier in Chicago was, liewer het ek gehad, die sakemanne het 'n panoramatjie gemaak met verskillende predikers van oral in die stad. En dan moes ek die afsluiting preek, die laaste deel daarvan by 'n predikers saamtrek. En ek het gereed gemaak vir 'n groot geestelike gastronomiese jubelfees, wat ek dink ek sal dit noem. En een aand, omtrent 3 of 4 aande voor die gebeur het, was ek in die hotelkamer. Die weerlig het geflits, daar was 'n storm aan die gang. Ek het pas van die diens afgekom, dit was omtrent 1 uur in die môre. Het gesê, ga na die venster toe. Daar was daar die lig wat in die kamer ingeskyn het, waarvan jylle die foto's het en van weet. Gesê, gaan oorkant na die venster toe en staan by daar die plek. En ek het daar gestaan en ek het oorkant toe gekyk, het gesê, hulle het 'n lokval vir jou gestel. Maar jy moenie bekommer wees nie, ek sal met jou wees. Sê vir meneer Carlson hier, en nog 'n man wat saam met hom sal wees. Wat Tommy Hicks sal wees, hulle sal nie daar die auditorium kry wat hulle beplan nie, dit sal by 'n ander plek wees met 'n bruin kamer. En wanneer hulle inkom, sal daar 'n gekleerde man wees wat aan jou linkerkant sal sit. En toe het hy vir my gewys waar almal sou sit gesê, nou sê dat jy meneer Carlson môre vir 'n ontbyt sal ontmoet, hier sit hy. En in die kamer het die Heilige Gees elke deeltjie daarvan beskryf. En daardie bijeenkomst waar hulle dit wou hou, is gekanselleer. Hulle moes 'n ander kamer kry. En toe hulle almal ingekom het, het elke persoon reg op hulle plek gesit. Hier is Brooke Carlson. Hy sê nooit enigiets wat nie reg, precies reg is nie. En ek het vir die predikingsvereniging gesê, ek weet wat julle teen my het, dis oor my leer van Christus. Nou, ek het julle self hoor bekendstel as dokter so en so en dokter so en so, en ek het nie eers 'n hoërskoolopleiding nie. Maar ek wil hê 'n party van julle wat sê die leer is verkeerd om wat 'n dokter is, om julle Bybel te kry en hier langs my te kom staan voor hierdie predikers of my van nou af uit te los sien. Dis reg. As dit 'n etekaartjie is vir jou, moet dit dan nie met my probeer bespreek nie. Ek het een ding, dis om Christus en sy woord te behaag, en dis my doel in die lewe. En vriende, dis nie makkelijk as jy mense lief het, en jy hulle net in stukke moet breek nie. Jy bedoel nie om dit te doen nie, maar hoe kan 'n man, wat met inspirasie gaan preek, enig iets sê behalwe die inspirasie wat kom? As ek ooit iets sê wat teenstrydig is met die woord, vestig dan my aandag daarop. Natuurlik, baie keer onder die mense daar buiten waar ek in sirkels van konvensies is, preek ek niks behalwe net 'n groot fundamentele evangelistiese doktrine nie. Partymaal probeer ek teen sonde preek en die bestrap aan sulke dinge wat ek die mense sien doen. En probeer lewe soos die wêreld en steeds voorgee om 'n Christen te wees. Dis die grootste struikelblok wat die kerk ooit gehad het, is so iets. Ons behoort of in of uit te wees, ons is, maar nie iets te probeer voorgee wanneer ons nie is nie. En so dit maak dit baie moeilik. 'N tyd gelede het 'n vriend uit vir my 'n brief geskryf. Daar was 'n persoon wat daar langs hierdie vriend gestaan en gesê het, Bro Branham is 'n profeet wanneer hy onder die salwing is, maar gesê, moenie na sy lering luister nie, dis verkeerd. Nou kan jy hulle net 'n persoon voorstel wat sê 'n profeet, wel dis na wie die woord van die Here gekom het. Hulle was die enigste een wat die uitleg van die woord gehad het. Ek is nie profeet nie, ek mag nie aanspraak om enige profeet te wees nie. Maar ek sê as enige persoon wat nie sou erken die woord van God is reg, ongeag van hoe ons onsself moet vorm nie, ons kan nie vorm ons moet onsself vorm om ooreen te stem met God se woord. Ons kan nie ons vorm, God se woord vorm, om ooreen te stem met wat ons dink nie. Ons moet in die woord bly. En iemand het nie lang gelede nie gekom gesê, hierdie doktrine, hierdie ding wat jy glo gesê, as die engel van die Here dit vir jou gesê het, sal ons dit glo, 'n groep predikers. Ek het gesê, die engel van die Here, as hy enigiets anders gesê het, sou ek hom nie geglo het nie. Hoe kan jy jouself baseer op 'n ondervinding of 'n sekere sensasie? Die duivel kan enige sensasie naboots wat jy kan voortbring. Ek het al hierdie goed gesien, ek het mense gesien, ek het heidene sien dans in die gees in tale praat. En bloed drink uit 'n mense skedel en die duivel aanroep. Ek het mense sien skree en ingaan Mohammedane splinters deur hulle vingers steek tot hulle dit nie eers kon voel nie. 'N lem neem en opsteek deur hulle gesig soos daardie skree gil en hulle God prys. Noem jy dit God? Ek het gesien hoe hulle vishoeke deur hulle steek, balle water wat hang, soos daardie en deur vuur loop 15 voet diep en 4 voet wyd soos daardie heen en weer. Nie 'n skroei van vuur aan hulle nie, nie eers die reuk van 'n brand nie. Noem jy dit God? Beslis nie. God is die woord, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En die woord is steeds God. Hoe gaan ons oordeel? My eie moeder, wat nie lang gelede in die hemel toe gegaan het, sy het gesê, Billy, jy was my ondersteuning in geestelike dinge ek, en jy het vir my gesorg, toegesien, dat ek nie honger lê nie. Ek het sê, moeder, ons is katholieke agtergrond, ons weet dit as ure. Ek het gesê, toe ek 'n jong man was en die roeping van God gevoel het, Ons het nie na enige kerk toe gegaan. Niemand van ons het nie. Ek dink nie ek was ooit in my lewe in 'n kerk voor ek 'n man was nie. En ek het gesê, wel, ek het na die katholieke kerk toe gegaan en hulle het gesê, ons is die kerk. Ek gaan af na die Lutherse, hulle sê, ons is die kerk. Oorkant na die Baptiste, ons is die kerk. Ja, watter een is die kerk? Daar's iets oor die 900 van hulle. Niemand kan 'n geloof daarop baseer nie. Niemand kan 'n geloof op 'n sensasie baseer nie. Daar's net een wat reg is, en dis God se woord. Hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nie. Eva het net verkeerd vertolk, of Satan het vir Eva een fraksietjie van God se woord, net 'n baie klein dingetjie, en dit het al hierdie probleme veroorsaak. Is dit reg? Elke dood, elke babe, elke waterkop babe, elke krepelman, elke dood, elke begrafplaas en alles was deur een persoon wat God se woord net in een klein verdraaidheid betwyfel het. En as God dit nie toe sou toelaat nie, hoeveel te meer nou? Ons gaan na die woord toe kom of ons gaan glad nie kom nie. Dis reg. So julle kan julle voorstel, liefdevolle mense, lieflike mense, en hoe dit verg om daar bo te staan en nie te dink aan wat jy gaan sê nie en die Gees daardie dinge te sien uitbesin. Maar tog die troos van hom wat met jou is, om hom te sien kom dinge te wys. Ek kan neem enig iemand wat dink ek is 'n fortuinverteller, waar sê, weet julle, dis die eenste rede waarom hulle Jesus doodgemaak het, die eenste ding, omdat hy hulle gedagtes en sopoorts onderskei het. As ek gisteraan die gedagtes hier gelees het, so ek gehad het, as die Heilige Gees my so toegelaat om gisteraan te spreek van sulke goed wat aangegaan het, so julle my uit die land uitgegooi het. Mense klop jou op die rug en sê, broer, en dink jy's 'n fortuinverteller? Dink julle nie, ek weet dit nie. Ek kan nie die Gees van God hê sonder om dit te weet nie. Hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Meer as hierdie sal hy doen. Ek gaan na my Vader, sien wat ek bedoel. Kom ons bid. Hemelse Vader, laat die Heilige Gees nou met ons praat in hierdie volgende paar woorde. God, ek bid dat daar nie een sal ontbreek op die oordeelsdag nie, dat ons almal daar sal wees. En almal bedek sal wees deur die bloed van die Seun van God. Vergewe ons oortredinge. Ons kan nie een keer oor sê, toe u ons geleer het om te bid, en u by die plek gekom het, vergewe ons ons skuld, soos ons skuldenaars vergewe. Toe het u gestop en gesê, as julle nie uit julle hart elke mens se oortredinge vergewe nie, vergewe julle Hemelse Vader julle ook nie, so ons sien die plek waarin ons is. God, ek hoop om te lewe, om die dag te aanskou, wat ek die kerk van die lewende God kan sien, almal in lyn as een groot leer van Christus, almal bedek met die bloed. Elke suster en broer, heilige wat voortmarcheer in die krag van die woord van God, u het gesê, so alles herstel wat die voetgangers en die trekspringkane en die kaalvreters opgevreet het. Ek glo u sal dit doen, Here. Ek hou vol dat u dit doen. En ek hoop om dit in my tydperk te sien. Indien nie, sal ek die saad van die woord saai. En wanneer die Heilige Gees dan val, sal dit. Ons weet die regverdiges, die reën val op die regverdige en onregverdige. Dieselfde reën wat die koring nat maak, maak die onkruid nat. Maar Vader God, laat ons in ons leeftyd niks behalwe die echte saad van God saai nie. Dat wanneer die Gees kom en daarop val, dit 'n reproduksie van Jesus Christus mag voortbring, as 'n seun en 'n dogter van Christus. Ek vra in Jesus naam. Amen. God seën julle almal ryklik, my seën met julle, my vrede oor julle. En ek hoop en vertrou dat eendag in 'n meer, indien nie meer in hierdie land nie, dan in daardie land, wanneer ons geroep word om Christus te ontmoet, dat die basyn blaas, die ontslapenis in Christus sal opstaan, dat ons saam as een groot eenheid hom tegemoet sal gaan. Ek wil praat net vir, ek het 'n horlosie hier, ek gaan dit stel en dit presies 30 minute maak, en dit sal dan net presies 10 uur wees, en as God wil, sal ek net dan klaar wees, net vir 'n oomblik van julle tyd, as julle dit kan afstaan, net 'n rukkie. Nou môre middag vir julle mense van Chicago, bring julle siekes en beproefdes môre middag by die Methe, gaan daar genesingsdiens wees. Dis reg so, broer Carlson, is dit nie? Ek het vir broer Joseph gevra of dit reg sal wees. Hy het gesê, hy is seker, dit sal wees, soos dis alles reg. En maandag is dan die sending saamtrek vir broer Joseph, hierdie goedhartige kerkie, vir wie ons allemaal lief is. Net hier met 'n broer gepraat, wat ek glo, hy het my oorkant na broer Hegri toegeneem, daardie keer Hegri, toe ek so skerp brief van hom af gekry het en die Here vir ons daardie groot woorde gegee het. En ek dink miskien 40 of meer die Heilige Gees ontvang het daar buite by die Lutherse College. Kan jy julle dit voorstel? Maar toe hy ook gekom het, het hy gedink dit was 'n waarseer, 'n gladde ding. Maar toe hy eerlik genoeg was om te gaan sit met die woord van God, toe het dit na hom toe gekom en dit het die verskil gemaak. Nou, ek gaan uit Johannes lees, die eerste hoofstuk van, nie Johannes nie, verskoon my, uit 1 Johannes, eerste hoofstuk 1:7. Kom ons lees almal hierdie vers. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Ek wil net 'n oomblik praat oor die gedagte van gemeenskap. En omdat hierdie 'n konvensie is, ons weet almal dat 'n konvensie 'n tyd van gemeenskap is. En ons het, ek hou van gemeenskap en ek hou daarvan om na 'n gemeenskapsdiens toe te kom waar ons gemeenskap kan hê. En as julle my sal verskoon, na ek my teks gelees het, dat ek opmerking maak vir 'n broer wat hier sit, broer Tommy Nickel, ek so bly toe jy daardie artikel gedruk het of in die julle die sakemanne se stem oor die visioen van die hemel toe gaan. Jy het dit net presies gestel het soos wat dit was. Dankie broer Tommy, God seën jou daarvoor. Nou oor gemeenskap, oor die gemeenskap, almal wil dit hê. Vanaand daar by die motel het hulle gemeenskap gehad. Wat was dit om te drink? Hulle het gehad, hulle het gegaan en nog bottels en bier oorkant by die kroeg gaan kry en hier was hulle almal oumas en oupas wat drink en aangaan, die onsedelikste dinge wat ek moes. In die warm kamer die vensters moes aftrek en dit toemaak, so dat ek nie die harde rumoer hoor nie. En lyk vir my asof as ons in 'n Christennasie woon, dit nie eers toegelaat behoort te word nie. Maar ek kan julle een ding sê, jy begin gil en skree en kyk hoe lank dit hou. Daar sal sommer gou iets daaroor gesê word, tog is ons in Christen-Amerika. Ek het in die kamer gestop. Ek het vandag gegaan om middagete te eet in 'n plekkie. As ek ooit weer hier kom, gaan ek hier oorkant middagete eet as ek kan inkom en vir my 'n kamer iewers kan kry. Ek gaan middagete eet in 'n plekkie en eerlikwaar, lê daardie ou boogie woogie gehad, julle weet, ruk en rol. Ek se sendeling, ek was in ver onder by die Hottentotten, onder in die oerwoude van Afrika. Ek het dit daar gehoor, maar ek sou nooit gedink het ek sou dit in Amerika hoor nie. En daar het dit aangegaan en almal van hulle wat aangegaan het, en ek het net siek geword. En ek en Billy het opgestaan en weggeloop na ander plek toe gegaan en het. Hulle het net enige daarin gehad en ek het gesê, kyk in, en as hulle een van daardie ou blerkassies het, gaan ons nie in nie, los dit net uit. Ek het my familie na een toe geneem op reis een keer, hulle het dit gespeel, ek het so toe geloop, ek het gesê, meneer, ek se sendeling en ek het elke penny nodig wat ek het, maar ek het my familie saam met my, ons is allemaal honger, ons het omtrent 3 ure probeer om 'n plek te kry om te eet. Ek sal jou 'n $5 noot gee as jy daardie prop daar sal uittrek, tot ek klaar geëet het. Het hom so vir homself plat skaam gesê, hou net jou $5, as jy soveel moed het hy gesê, los dit net, so daar is dit, Christen-Amerika, natuurlijk ja, Christen-Amerika. Ons het alles probeer, hulle het gemeenskap rondom daardie soort goed, kraai het gemeenskap op 'n dooie karkas, maar duwe eet duifkos, hulle het gemeenskap in die koringland. En so hang dit af van wat jy is. Die duif kan nie, nou hy kan nie gemeenskap hê met die kraai en aasvoels nie, want hy het geen gal nie, daar is geen bitterheid in hom nie, hy kan dit nie eet nie, dit sou hom doodmaak. En 'n Christen kan nie gemeenskap hê daarmee nie, dit sou die engste gees doodmaak wat in hom is, die Heilige Gees bedroef en dit sou weggaan. Nou, ons probeer gemeenskap kry met die nasies, ons spandeer biljoene dollars, gee dit vir vreemde lande om gemeenskap te kry en kommunisme versprei in elk geval oor die land. Sien, hier nie lang gelede en tog wel het ons oorlog gehad en party van die goed wat teruggeskiet is na ons is gemaak in die VSA. Sien, probeer vir hulle goed oorstuur en sulke dinge en skiet dit terug na ons toe. Jy kan nie so gemeenskap hê nie, jy kan dit net nie doen nie. Nou, ons het probeer toe om mense op te voed tot gemeenskap. Daar is geen manier om mense op te voed tot gemeenskap nie. Jy gaan die hele tyd verder weg. Die kerk het sy geboortereg verloor toe dit geleerdheid aangeneem het in plaas van verlossing. om mense na kennis van Christus toe te probeer bring. Hulle het gemeenskap probeer domineer. Jy kan dit nie doen nie, want jy trek 'n grenslyn, sny die ander kerel uit, en jy kan dit nie doen nie. Daar is geen manier om gemeenskap te hê in die denominasionales nie. Jy sal dit nooit kan doen nie, want elke denominasie, hierdie wêreldraad van kerke wel, hulle beklei onder mekaar, hulle sny hulle kele af. Hoe kan hulle ooit gemeenskap kry wanneer mense daar binne nie eers in God glo nie? Ongelowiges snal die res, hoe kan jy? Jesus het gesê, hoe kan twee saam wandel as hulle nie saamstem nie? Hoe kan jy dit doen? Daar is net een manier wat jy saam met 'n ander man kan wandel, dis wanneer jy met hom saamstem. So hoe gaan jy verdeel in die denominasies en so voort en 'n ooreenkoms maak wanneer een homself van die ander skei? En tog wil God hê ons moet gemeenskap hê. Daar's iets daarin om gemeenskap te hê. Die mense wou dit altyd doen, maar hy het nog altyd met sy eie kennis probeer hoe om dit te bring en hy sal nooit in staat wees om dit te doen nie. Daar's nie een plek van egte gemeenskap, dis onder die gestorte bloed van die onskuldige. Dis die enigste manier wat ons dit kan hê. Ons sal gemeenskap hê as elke kerk 'n Lutheran sou wees. As elke kerk 'n Baptist sou wees of so voort, kan ons gemeenskap hê onder die denominasionele regte. Maar ons wat die Bybel lees, weet dat hierdie dinge ons laat verskil. Nou die enigste ding waaronder ons kan gemeenskap hê, is soos ons hier sit vanaand, Methodiste, Baptiste, Lutheran, Presbyterian en wat nog, wanneer ons onder die gestorte bloed van die onskuldige is. Dit was God se vereiste en God verander nooit sy program nie. Wanneer God eenmaal 'n besluit maak, moet hy vir altyd by daardie besluit bly. Nou, hy is oneindig. Ons is nie oneindig nie. Ons is sterflike wesens. So daarom is ons eindig. So ons kan nie oneindig wees nie. So dan maak ons beloftes, jy maak beloftes, jy moet hulle breek. Jy doen iets vandag en môre weet jy meer daarvan. So jy kan dit môre beter doen. Volgende jaar kan dit nog beter doen as wat jy daardie dag het, omdat jy meer daarvan leer. Omdat ons eindig is gebonde aan hierdie drie dimensies waarin ons lewe. Maar God is oneindig, daarom kan God eenmaal spreek en dit sy besluit is volmaak en dit kan nooit verander nie. Dis waarom. En Christus is die woord, hy is die woord op. Hy het gesê dat hemel en aarde sou verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan nie. Nie een woord daarvan kan val nie, want dit is God se woord. Jy kan nie, in die laaste boek van die Openbaring het dit gesê, wie ook al een woord hieruit sal wegneem, of een woord daarby sal voeg, dieselfde sal weggeneem word, sy deel uit die boek van die lewe uit. Daarom enige geloofsbelijdenis, enigiets anders wat enigiets by die woord van God sal voeg, of enigiets daaruit sou wegneem, dis dood om dit te doen soos wat dit vir Eva in die begin was. Dis 'n doodsvonnis om te neem of by te voeg. Neem dit net soos wat dit sê. Die Bybel sê dis nie vir eie uitlegging nie. Dis al reeds uitgelê. Lees dit en glo dit. God waak oor sy woord om dit te hou. Daarom is dit sy woord waarop ons moet staan. Nou die enigste plek deur sy woord te glo, die enigste plek onder die gestorte bloed is die plek van gemeenskap waar almal om kan vergader en dieselfde voel omdat dit onder een plek van die gestorte bloed is. Nou om jou geloof op enigiets anders te plaas behalwe die woord van God is dryfsand. Maak nie saak wat dit is nie, dit is steeds dryfsand. Dit moet die woord wees, dit is waar. Ons glo dit. Dis hoekom ek geloof het om dit te glo, alles wat God beloof het. Nou ek sê God kan goed doen wat nie in die woord geskryf is nie, dis waar, maar so, ek moet wonder daaroor. Maar solank hy my gee wat hy hier beloof het, sal ek tevrede wees met net wat hy beloof het, dan sal ek seker wees om reg te wees. Bly by sy woord kan nie verander nie. Want as hy kan verander, dan kan God verander. As die woord kan verander, as die woord verander moet word, dan is God nie God nie. As God 'n mens ontmoet het en op grond van sy geloof onder die gestorte bloed die eerste man Adam gered het, moet hy vir altyd onder dieselfde program bly. As hy nie het nie, het hy iets verkeerd gedoen toe hy sy eerste besluit geneem het. As God 'n man gered het in die enigste manier wat hy hom gered het was deur die bloed van 'n onskuldige lam, as dit die basis was waarop God besluit het om 'n mens te red, enigiets, as hy dit ooit verander na iemand se geloofbelijdenis op 'n kerk of een of ander leerstelling, dan het God die verkeerde besluit geneem in die tuin van Eden, want die eerste man wat hy ooit gered het, het hom gered op grond van sy geloof in die gestorte bloed van 'n onskuldige lam. Dit was die enigste plek wat hy kon kom. God het 'n plek gekies, Adam en Eva geroep en die bloed van onskuldige gestort en hulle bedek met die voorwerp van hierdie onskuldige met die bloed op hulle. Dit was die grondslag waarop die mens met God kon praat en sy woord hoor en sy woord ontvang was onder die gestorte bloed. En die enigste manier wat manne of kerke of mense ooit die regte waarheid oor God sal ken, is om onder die gestorte bloed van die onskuldige een in sy teenwoordigheid in te kom. Dan sal die Gees wat op hom kom getuig dat sy woord reg is, elke woord daarvan, en dit het geen regstelling nêrens nodig nie, dis reg. Dit het moet so bly want hy is God, en sy besluit moet volmaak wees, en volmaak vir altyd. Kom ons neem die ding net vir 'n paar oomblikke, voor jy hulle kom kry, sal my 30 minute verby wees, en sal ek nog nie begin het nie. Nou, en onder die gestorte bloed, nou ons besef dat die oudste boek in die Bybel Job is, die oudste geskrewe boek. Dit is geskryf voordat Moses vir Genesis geskryf het. Dit het gesê dit was geskrywe voordat Moses vir Genesis geskryf het, liewer.
Now, notice, Job, righteous man, godly man.
Nou let op Job, regverdige man, goddelike man, alles teen hom eendag. Satan het idee gekry om hom God te laat verloon. En toe hy het Job, ek hou daarvan om Job te lees. Baie mense sê dis raaisel, dit is nie, dis die woord van God. Jesus het na Job verwys oor, het julle nie gehoor van die geduld nie. Maak nie saak wat aangegaan het, hoeveel hy vervolg is, hoeveel hy genoem is, hy was op die verkeerde pad nie. Job het net geblei op die woord, ek hou daarvan. Hy het gesê, miskien het my kinders gesondig, ek sal 'n offer vir hulle bring. Nou die enigste ding wat die man geken het, was die brandoffer. Dit was God se vereiste. En baie mense dink partymal, omdat 'n Christen deur rampe getref word. O, hy het buite die wil van God gegaan, hy het die kerk verlaat, hy het uitgegaan. Partymal is dit nie reg nie, want God tugtig elke seun wat na hom toe kom. Hy reinig hom en suiwer hom en beproef hom om te kyk of hy sal staan. Dis wat hy gedoen het in die tyd van Job. Ek het een keer omtrent vir 6 maande oor Job gepreek toe ek pastoor was. Daar was 'n dame wat eerlik genoeg was. Ek het hom op daardie ashoop gekry wat daar buite sit, julle weet. Aantrek met swere en met 'n stuk potskerf sy swere afkrap. En die dame het gesê, "Broer Brim, gaan jy ooit vir Job van daardie ashoop afhaal?" Omtrent 3 Sondae, maar ek het opgebou om dit te maak. Daar was hy was 'n profeet, hy was God se gesalfde. En die enigste ding wat die man geweet het om te doen, was om by die woord te bly, dis al. Hulle het gekom en hulle het gesê, Job, jy weet, jy het verkeerd gedoen. Kyk wat het met jou gebeur. Almal het hulle rou op jou gedraai en hier is jou vriende weg en alles. En die enigste ding wat jy kan doen is om daar buite te sit, te kyk na jy se arme drommel met swere en alles op jou uitgeslaan en kyk na jou toestand. Maar Job het gesê, hy het nie gesondig nie, want hy het gekom op God se voorsiende weg onder die gestorte bloed. Dan het God 'n verpligting teenoor 'n man wat so sal staan. Hy het hom reg tot op die laaste persoon laat gaan, self tot sy vrou uitgekom en gesê, Job, waarom vloek jy nie vir God en sterf nie? Dink net, sy eie vrou het teen hom gedraai. En omdat iemand teen ons sal draai en dink ons is snaaks en vreemd, al God se mense snaaks en vreemd vir die wêreld. Hulle is beslis, julle is 'n eenaardige volk, 'n koninklike priesterdom. Wat offerandes aan God bring die vrugte van die lippe wat sy naam loof. Nou ons let op dat selfs Job se vrou teen hom gedraai het. Haar rug op hom gedraai en gesê het, hoekom vloek jy nie vir God en sterf nie? Met ander woorde, jy lyk ellendig. Hoekom vloek jy nie net vir God en sterf nie? Hy het gesê, jy praat soos 'n dwaase vrou. Nou, hy het haar nooit dwaas genoem nie. Hy het gesê, sy het soos een gepraat. Hy het nooit gesê, sy was dwaas nie. Eindelijk, laat my ek hierdie korrigeer. Partymaal, wanneer ek julle susters uitwys. sê ek nie, julle is wereld nie, maar partymal lyk julle so. So ek sê nie, julle sal verkeerd doen nie, maar partymal trek julle self aan soos dit te lyk, julle sien. So Job het vir sy vrou vertel, ek sal nie daarop ingaan nie. Job het vir sy vrou vertel gesê, jy praat soos 'n dwaase vrou. En na rukkie oog, God is altyd getrou wanneer ons op God se voorsiende wegkom. Job het gesê, ek het my belydenis gemaak, ek het die offerander verbrand. Dis presies wat God vereis het. Hulle het God aanbid onder die gestorte bloed en met eens het die gees toe op die profeet gekom. En die donder weer het gedreun en die weerligte het geflits en het gesê, ek weet my verlosser lewe. En in die laaste dae al verteer die velwurms ook hierdie liggaam, tog sal ek in my vlees God sien vir wie ek self sal sien. Sien onder die bloed. Daar het die res van hulle gesit so ver soos enigiets, maar Job wat onder die bloed geblei het met die woord, dis reg, onder die bloed met die woord, maak nie saak hoe donker dit word nie, gaan het voort. Hou vas aan God se onveranderlike woord, gaan reg uit aan. As jy aan die woord vashou, het jy sy hand, gaan net aan. En toe, omdat hy profeet was, het die weerligte geflits, en het hy die visioen gesien van die koms van God, het geweet dat hy velwurm sy liggaam sou parteer, maar hy het gesê, toch sal ek God in my vlees sien, vir wie ek self sal sien, my oë sal inskou en nie ander nie. Want het ons niks in die wereld ingebring nie, dis seker dat ons niks uitneem nie. Die Heer het gegee, die Heer het geneem. Prys die naam van die Heer, hy het op daardie gestorte bloed en die woord, die belofte geblei. Hy was geestelik, hy was 'n profeet. Gelyk of God sy rug gedraai het op hom, maar probeer net sien of hy by die woord sou bly. Ons word almal beproef, elke Christen, elke seun. Elke kind wat na God toe kom word beproef deur die woord. Kyk of jy getrou sal bly daaraan. Wanneer die konfrontasie kom, watter besluit gaan jy maak, daar's dit. En hy wat nie tuchtiging kan verduur nie, maar aangaan met die wêreld, hy is 'n buite-egtelike kind en nie 'n seun of dogter van God nie, beslis nie. Nou maar die geestelike gesinde snap die woord, kom in lyn daarmee, en die gees kom onder die gestorte bloed en neem daardie persoon. Israel het een ontmoetingsplek gehad vir gemeenskap, het een plek waar Israel vir God kon ontmoet. Dit was onder die gestorte bloed. Geen ander plek het God hulle ontmoet nie, behalwe onder die gestorte bloed. Nou, ons gaan vir 'n oomblik oorkyk na Numeri die 19de hoofstuk. Net om dit aan te haal, sal nie tyd hê om dit te lees nie, maar net om dit aan te haal. Ons vind uit dat ons hierdie in Numeri 19 vind, dat God vir die kinders van Israel op hulle reis vertel het. Gesê het, kry vir my 'n rooi verskoei, waarop daar nog nooit enige juk was. Wat is dit? Dit beteken iets. As ons tyd gehad het, kan ons ingegaan het op daardie simbole. 'n rooi verskoei, sy moet rooi wees, nie 'n kol op haar nie, rooi. Rooi is 'n slegte kleur in een opsig, maar rooi is die kleur van versoening. Het jy ooit geweet, wetenskaplik lyk rooi deur rooi wit? Reg, rooi deur wit, om na rooi deur rooi te kyk, lyk dit wit. Al is julle sonde so rooi soos skarlaken, maar wanneer God deur hulle kyk deur die bloed van sy seun, is jy so wit so sneeu, rooi deur rooi, geen ander kleur doen dit nie, rooi deur rooi lyk wit, en dis hoe God na jou kyk. Al is jy, maak nie saak wat jy is nie, as jy onder die gestorte bloed kom, sien God jou nie, maar hy kyk deur die bloed en al is jou sondes ook soveel, tog lyk jy so wit soos 'n lelie vir hom. Rooi verskoei met geen kol op haar nie, sy moes nog nooit 'n juk op haar nek gehad het nie. Ek kan dit stik en skiet net nou, sy is nie onder enige juk nie, dis reg, geen ongelowige organisasie nie, sy bly vry. Wat moes sy dan wees, die offer? Dan moes sy verbrand word, doodgemaak word in die aandtyd by, nie in die oggend nie, in die aand. En dan moet sy verbrand word, en haar as moet eenkant gehou word, vir die skeidingswater. O, wat 'n pragtige toneel is hierdie, as ons net daarop kon ingaan. Hoe die waters of as geplaas moet word, die skeidingswaters gemaak is. Daarom dan moes hulle haar bloed neem in 7 strepe oor die deur maak, waar jy in die tent van samekoms ingegaan het, uit die voorhof, in die tent van samekoms in die heilige plek in, en dan was die Gees in die allerheiligste. Let op nou, wat 'n pragtige prentjie hier, ek hoop julle kan dit snap, hier die volgende 5 of 6 minute, let op, die allerheiligste, die toegangsweg wat vir die onrein persoon gemaak is. Hulle het seker prosesse gehad waardeur hulle moes kom. Die eerste moes die onrein persoon na die buitenste voorhoof toe kom en daar besprinkel word met die skeidingswater. Wat is die skeidingswater? Die Bybel vertel ons dat ons gewas word deur die water van die woord van skeiding. Daarom skei die woord ons van ons ongeloof. Hoe kan 'n geloofsbelijdenis dit doen? Dis die woord skei ons, dis die ding wat ons laat weet dat ons verkeerd is. As jy na die kerk toe gegaan het wat gesê het, dis ideaal om hierdie te doen, en so toe gegaan, en gesê het hier oor kan en doen daarie. Kom na die woord is wat ons skei. Nou let op nog iets, ek hoop julle vergewe my as ek hierdie keer oor die tyd gaan, let op nog iets, dis net te goed om uit te laat. Die een wat hierdie skeidingswater gesprinkel het, moes skoon hande hê. En dit moet op 'n skoon plek gehou word. Die skeidingswaters kan nie op 'n vuil plek gehou word nie. Dit moet op 'n skoon plek gehou word. Buitenste voorhoof, wat is dit? Die sonder wat kom met die woord hoor en 'n geloof in hom opbou dat dit God is. Geloof kom deur die gehoor van die woord van God. Nou wat probeer ons doen? In gemeenskap inkom. Nou die man het die woord gehoor, hy het die woord geglo, hy is toe besprinkel met die skeidingswater, tog was hy nie in gemeenskap nie. Nee meneer. Nou julle fundamentaliste, ek wil hê julle moet hierna kyk. Hy was nog steeds nie in gemeenskap nie. Onthou toe Israel opgekom het uit Egypte, het Moab hom ontmoet en wou hom meer lewing in sy land laat hou nie, daar was geen samewerking. En Moab het dieselfde God geglo waarin Israel geglo het. Hulle het hulle biskop Balak daarbo gekry om so te gebring en hy was net so fundamenteel as wat Israel was. Israel, daardie ronddwaler, geen plek om naartoe te gaan, hierdie groot georganiseerde volk hier saam, het hulle hooggeplaaste uitgebring om daardie klomp afvalliges te verploeg, het hulle gesê, toe hulle daar opgegaan het. Hulle het vergeet dat hierdie klomp mense wat geen plek gehad het om naartoe te gaan nie, maar ronddwalers en reisigers en vreemdelinge was. Hulle het nie daardie vuurklomp raak gesien wat voor hulle uitgegaan het. Hulle het nie daardie koperslang gesien en daardie geslaande rots wat hulle gevolg het, al was hulle verkeerd nie. Hulle het gedink, sekerlik, omdat ek 'n fundamentalist is, sal ek dit sekerlik doen. Hy het 7 altare gebou, dis wat God vereis het, volmaakte getal, hy het 7 skoon jong bulle gesit, net precies wat Israel gehad het. 7 altare is wat Israel gehad het, 7 kandelare en sopoorts en volmaakte getal. En hier was hierdie biskop wat precies dieselfde ding gedoen het, 7 reinoffers en ook 7 ramme. Wat gespreek het van die geloof dat die Seun van God, die Lam van God, sou kom. Praat van fundamenteel, hy is net so fundamenteel as wat Israel was. Maar hy het nie die Gees gehad nie, hy was nie in gemeenskap met God nie. As dit so was, God moet ag gee op fundamentalisme, dan het hy beslis die verkeerde persoon geweier. Wel hy so Moab moes aanvaar, en hy moes vir Israel ook aanvaar. As God het aanbidding 'n kerk, 'n altaar neem, Kain was net so fundamenteel as wat Abel was. Kain het 'n altaar gebou, Kain het 'n offer gebring, Kain het aanbid, 'n altaar, kerk aansluiter, offer, geloofbelijdenis, al hierdie dinge, as dit alles wat God vereis. Was hy verkeerd toe hy vir Kain veroordeel het, want Kain het op daardie manier gekom op dieselfde gronde as wat Abel gedoen het. Precies reg. Maar wat was dit? Deur openbaring, nie deur geleerdheid nie, maar deur openbaring. Abel het gesien dat dit nie piesangs of appels was wat Eva geëet het nie. En hy het bloed geoffer en God het dit aanvaard, dis aan hom geopenbaar. Dis waarom Jesus self gesê het, hoe hy van die berg van verheerliking afgekom het, gesê het, wie sê julle is ek? Een het gesê, Moses, Elia en sovoorts. Die bonatuurlijke roer sulke dinge. Maar Petrus het gesê, U is die Christus, die Seun van die levende God. Die. Hy het gesê, salig gesê, Simon, die Seun van Jona, vlees en bloed, het dit nie aan jou geopenbaar nie. Jy het dit nooit in die kweekskool geleer nie. Dit was nie net heeltemal die woord nie, maar my Vader wat in die hemel is, het hierdie aan jou geopenbaar. Nou, die katholieke kerk het gesê, dit was op Petrus, wat hulle die kerk gebouw het. Die protestante het gesê, dit was op Christus. Volgens my siening was dit nie een van hulle nie. Dit was op die openbaring van die woord. Want hy het gesê, jy is Petrus en vlees en bloed het nie hier die aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar. En op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die hel kan dit nie oorweldig nie. Dit sal wees dat die hele poort van die hel daarteen sal wees, maar dit sal dit nooit oorweldig nie. Die woord sal net dieselfde voortgaan. Op hierdie rots sal ek my kerk bou. Wees dat alles daarteen sal wees, maar dat dit nie kan oorweldig nie. Dit net dieselfde sal aanbeweeg. Nou, skeidingswaters wat ons skei, ons laat besef dat ons sonders is, dat ons oortreders is. Dis waarom ek op die ding kan hamer, dis waarom enige prediker teen enig iets behoort te staan wat God sê verkeerd is om te doen. Hy gees vervuld is sal hy, want dit kom uit die hemel sien, teen die verkeerde, moet dit nie doen nie, dis die skeidingswater. Steeds was dit nie genoeg nie, hy het verstaan, dit was sy kennis, sy verstand, die skoot van sy verstand, die slagvelde waar die stryd gevoer word in die verstand. Dan het hy dit afgeleid en aanvaar dit, dat dit Godse voorziende weg is. Is hy nou gereed vir gemeenskap? Nee, nee, dit was Lutherse boodskap. Toe kom, hy gaan, hy is nou op pad in die rechte richting, en wat die richting gaan hy? Na die tent van samenkomst. Hier is hy hier geskei, deur die waters, gewas deur die water van die woord, word hy geskei van sy sonde. Nou draai, dan moet hy die 7 strepe herken, wens ons het tyd gehad om daarop in te gaan. 7 kerktydperke, 7 kandelare, dieselfde. Elke tydperk, elke kerk, al die rest moet erken, dis die bloed, elke gelovige. Hy is steeds in nie in gemeenskap nie. Die gemeente is aan die binnenkant besig om te aanbid, maar hy is hier buiten besig om homself gereed te maak. Hy argumenteer steeds denominatie en organisatie, al die rest. Maar wanneer hy onder die bloed kom, wat het hy gedoen wanneer hy na daar die bloed gekyk het? Dit erken, laat hom erken dat iets gesterf in sy bloed gestort het. En voor hom uitgegaan het om 'n weg te maak na gemeenskap, dan sien hy die bloedstrepe aan die deur, hy erken, na hy die woord van God ken, dan erken hy die gestorte bloed. En hy moet onder die gestorte bloed kom, soos Israel en Egypte en sovoorts. Hy kom onder die bloed, dan nadat hy self erken het. In Hebreërs 13, 12 en 13 het gesê, daarom het Jesus ook, dat hy die volk met sy eie bloed kan heilig, buitenkant die poort gelei. Hy was ons offer, elke element wat uit sy liggaam uitgegaan het, vorm die nieuwe geboorte. Luister, sisters, ek is julle broer, en ek hoop julle verstaan mee. Wanneer 'n baba geboor word, wat is natuurlike prosedure van die natuurlike geboorte? Die eerste ding, as dit 'n normale geboorte is, is water, volgende is bloed, dan is lewe. Hy die liggaam van Jesus Christus het gekom, hulle het sy sê deurboor, water, bloed, en in die hande gee ek my gees. Daar het 3 elemente uit sy bloed gekom, regverdigmaking, heiligmaking, die doop van Heilige Gees. Dit bring jou deur die bloed in die gemeenskap in. Dan wanneer hierdie man geskei deur die woord, geheilig deur die bloed, in goddelike gemeenskap instap, dan is hy in die gemeente van die mense waar die krag van God val. En die gemeenskap, hulle gee nie om wat hierdie daardie of ander nie, hulle is allemaal onder een plek en eensgesind, en die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle ongeregtigheid. Dan het ons gemeenskap met mekaar, amen. Hoe sou ek vir 'n rukkie daarby sou wil vertoef? Ja, meneer. Maar hier is die rede, dis hoekom ek van hierdie sakemanskonvensies hou. Iemand het 'n geraas gemaak nie lank gelede nie, dat die sakemanne sou maak, sou aansluit by een of ander organisasie. Ek het gesê, wanneer hulle dit doen, handig ek my gemeenskapkaartjie in. Dit maak dit net daar dood, dit doen dit elke keer baie beslis. Ja, meneer. Nee, meneer, ek bel hulle, omdat hulle staan vir die enigste ding waarin ek glo. Ek gee nie om of jy Methodist is, Baptist, Presbyteriaan, wat jy ook al is nie. Wanneer onder daardie bloed inkom, broer, het ons gemeenskap met mekaar en lyk elke mens dieselfde. Toe Jesus daardie beroemde gelykenis geleer het en gepraat het van die bruiloftsmaal, het een man daar gevind sonder 'n bruiloftskleed aan. Julle, ons ken die gebruike van die ooste. Ek was daar en ek weet wat, hulle gee die uitnodigings uit. En elke man wat 'n uitnodiging het kom, of hy nou arm is, of hy nou ryk is, of hy goed aantrek of nie, daar staan 'n man wat by die deur staan en die bruidegom en vir hom 'n kleed gee. Wanneer hy inkom, word hy gekleed met 'n kleed. Ek gee nie om of hy gehavend is, wat hy ook al is nie. Hy trek die kleed aan en elkeen van hulle lyk dieselfde, want hulle is onder die kleed en hulle kan nie 'n kleed kry sonder die uitnodiging nie. En hierdie man het op 'n ander manier ingeglip, hy kon nie gemeenskap hê nie, want hy was nie reg aangetrek nie. En wanneer 'n man sy geloof belydenis of sy denominasie omdat skeef van sy broer, is daar iets verkeerd. Hy het ingeklip by een of ander denominasionele hek of so iets, en die Bybel het gesê, bind hom vas en werp hom in die buitenste duisternis, waar daar 'n geween gekerm geknars van tande sal wees. Broer, dis nie geloofbelydenisse wat ons inneem nie. Dis nie geloofbelydenis wat ons gemeenskap bring nie. Dit geleerdheid neem ons verder weg daarvan as enigiets anders waarvan ek weet. God, dit was nie opvoedkundige programme nie. Dit was die program van die dood van sy seun, dood, begrafnis en opstanding, die stort van die bloed, en daardeur, onder daardie bloed, het ons almal gemeenskap met mekaar, terwyl die bloed van Jesus Christus, God se seun, ons reinig van alle sonde. Wat is sonde? Ongeloof, amen. Daar's niemand in daardie gemeenskap of aanbidding wat sal verskil van enige woord wat God ooit gespreek het. Hoekom? Die enigste offer wat vir hom gesterf het, is die een wat die woord geskryf het. In die Ou Testament, wanneer 'n gelowige opgekom het om te aanbid, hy iets verkeerd gedoen het, kon hy nie, behalwe as hy deur die bloed gekom het. Wat het hy gedoen? Hy het sy lam gebring, opgestap na die priester toe. Die priester het die lam ondersoek om te kyk of dit 'n goeie lam, volmaak was. Dan het hy sy hande op die lam gelê en sy sondes bly, dan is die sondes oorgedra van hom af na die lam toe. Die lam moes sterf, want hy is nie meer 'n sonder nie, die lam is. Hulle het sy keel afgesny, die bloed het uitgeloop, dit het gesprinkel. Op die vuur gebrand. Goed. Let op nou. Dit sou goed genoeg wees. Maar waarom het dit nie gewerk nie? Dit het gewys dat daar iets groter sou kom, want die bloed van 'n bok of 'n skaap kon nie vir 'n sonde persoon nie. Dit kon dit bedek, maar kon dit nie skei nie. Hoekom? Die gees wat die lewe is, wat in die bloedsel is, in die chemie van die bloed, in die lewe, in die bloedsel was 'n skaapslewe, en daardie skaap het gesterf het. Daardie skaap se lewe kon nie terugkom op die aanbidder nie, daarom kon dit nie werk nie. Maar wanneer ons na Golgotha kom, deur geloof ons hande op die lam van God lê, en sy bloedsel gebreek was, wat nie Jood of Heiden was nie, hy was God. En ons, op daardie onvervalste bloed, nie deur seks nie, maar deur 'n skeppingsdaad van die Hoof self, wat die bloedsel in die skoot van die ma geskep het en die seun van God voortgebring het. Hy was glad geen seun van Maria nie, nee, noem, hele katolieke wat hom noem, die moeder van God, haar noem, moeder van God. Hy het haar nie een keer nie eers moeder genoem nie, hy het haar vrou genoem, dis wat sy was. Sy was 'n broeikas wat God gebruik het, net precies soos wat hy enige ander persoon kon gebruik. Sy was geen moeder van God nie, God het geen moeder nie, hy was God alleen, en hom het die volheid van die Godheid liggaamlik gewoon. Wanneer ons hande daarop lê en belê dat hy ons verlosser en ons God is, en wanneer ons hande op hom lê deur geloof, en die bloed wat daar gestort is op Golgotha, word ons in die gemeenskap ingebring, en die Heilige Gees wat in daardie bloed self was, keer terug na die gelowige. Om 'n seun of 'n dogter van God te maak, dan het ons gemeenskap. En as die Heilige Gees die Bybel geskryf het, hoe kan die Heilige Gees onder die bloed wat jy aanvaar het, ooit terugkom met die woord ontken? Amen. Daar is die gemeenskap onder die bloed. Amen. Dis so sêwer as wat ek die evangelie ken, broer. Dis die enigste verlossing waarvan ek weet, is die enigste waar my geloof gebou is, net daar, dat deur Jesus Christus, Immanuel se are was sonders gedomper onder die vloed, al hulle skuldvlekke verloor, dan wanneer ons daarin kom, onder die bloed en onsselfs as sonders erken, en aan die ander kant uitkom. En hy ons geloof perseel, soos daardie met sy Heilige Gees, dieselfde Heilige Gees wat die Bybel geskryf het en elke woord daarin gesit het, hoe kan daardie Heilige Gees omdraai en daardie woord ontken? Hoe kan dit 'n geloofbelydenis in plaas van die woord aanvaar? Hoe kan dit 'n leerstelling ontvang in plaas van die woord? Dit kan nie. Die Heilige Gees sal elke woord van God beklemtoon met Amen. O, Christus, dis daar die gemeenskap waarin ek glo. Dan het jy nie dit gemeenskap met mekaar nie. Ons het gemeenskap met Christus. Hoekom? Ons is beskou ons self as dood en begrawe en opgewek saam met hom in die opstanding. En wat nou sit in hemelse plekke in Christus Jesus. Ek het 'n storiekie gelees nie lank gelede nie. Ter afsluiting, daar was 'n Amerikaanse seun soos die hele klomp van hulle wat na Rome toe gegaan het om kunst te studeer. Die groot kunsgalerie van Rome. Julle ooit daar was? Wonderlik. Hoeveel was al ooit in Rome? Ek neem aan baie van julle was. Was julle buite in St. Angelo? Het dit jou nie beskaam nie? Toe ek afgeklim het by St. Angelo om in te gaan, 'n katoliek beheerde plek, was daar 'n groot kennisgewing in Rome waar prostitusie is. O, ag, maar 'n groot kennisgewing het daar gesê. Aan alle Amerikaanse vroue, trek asseblief klere aan en respekteer die dooies. Dis ons Christen Amerika, Rome, so iets soos daardie moet sê. Goed, in die land van Rome was daar 'n jong kunstenaar en 'n ou opsigter op die gronde. Het opgelet dat hierdie jong kunstenaar anders was. Almal van hulle in die aand maak hulle soos hulle hier maak. By 'n sekere groot Bybelkollege nou die dag het ons opgekom om te gaan visvang. En afgegaan na 'n plek die middag om vis te vang. Weer opgekom en ek het nog nooit in my lewe so geraas gehoor nie. Jong meisies het hierdie beroemde college en jong seuns kortbroeke aan daaronder oe goeiste en gepraat soos jy nog nooit gehoor het nie. Die stoom afgeblaas dat ek reken hulle het gedink dit was die manier om dit te doen. Wat's die predikers wat uitbroei? Wat gaan die volgende geslag wees? As dit nou al vol Riekes en Elvis is, wat op aarde gaan dit nog in 'n geslag wees? Wat gaan dit wees? Daar het julle dit. O broer, dis net iets al kom in my op. Ek kan dit nie help nie. Let op hierdie jong man, hy was anders. Die ou opsigter het hom eendag gevolg. Elke dag het hy na by die sonsondergang teen die hemel opgegaan en gekyk na die sonsondergang liewer. Hy sou oor die land kyk, daar staan met sy hande soos daardie. En die ander kinders sou almal uitgaan uit die dag se diens verby was en hulle sou drink en aangaan. Party van hulle sou gemengde swemme en partytjies en alles aangaan, maar hierdie jong man, eendag die ou opsigter het hom elke dag dopgehou. Het op sy senuwees geraak. So eendag het hy hom net agtervolg tot naby die jong man het daar gestaan en uitkyk oor die see. Na sy volk toe na die sonsondergang, die ou opsigter het gesê: "Verskoon my jong man, ek wil graag vir jou 'n vraag vra." Gesê: "Ja meneer, wat is dit meneer?" Gesê: "Nou jy was nou meer as 'n jaar hier." En gesê: "Ek het jou elke dag dopgooi. Jy het hier net gekom omtrent sonsondergang wanneer die dienste verby is daar onder jou kunstklasse." En gesê: "Jy kom hier na toe en kyk hoe die son ondergaan." Het gesê: "Ek's net 'n geskierige ou man," het hy gesê. "Ek sal net graag wil weet hoekom jy dit doen." Ek wil net weet, miskien. Ek's net geskierig gesê: "Vergewe my as ek verkeerd is," gesê, "dat ek jou vra." Gesê: "Nee, nee meneer." Hy het gesê: "Die eerste plek is ek 'n Christen." Die opsigter het gesê: "En ek is ook." Hy het gesê: "Dit sê my hoekom jy nie uitgaan op partytjie nie, nie uitgaan en maak soos die res van hulle nie, nie jouself met hulle assosieer nie." Gesê: "Ek verstaan dit nou, aangesien jy 'n Christen is," gesê, "want ek is ook." Hy het gesê: "Ek soek na die troos van die koms van die Here." So terwyl hulle daar langs mekaar gestaan het, het die jong man sy arms uitgesteek en om die ou pa gesit, om teen hom vasgedruk gesê: "Is jy getroud?" Gesê: "Ja, ek het 'n groot klomp kinders grootgemaak." Het gesê: "Meneer, die rede waarom ek daardie doppel, ek bid." Het gesê: "Jy weet, ver oor kan die land in Amerika, is daar 'n sekere staat in daardie groot Verenigde State. En in daardie staat is daar 'n sekere stad, en in daardie sekere stad is daar 'n sekere huis, en in daardie huis is 'n meisie. Sy is ook 'n Christen, en sien, het ek gesê, soos die son hier kom, is dit in 'n ander posisie daar. Maar ons het 'n belofte gemaak dat ons sou dop hou hoe God die son oorbeweeg. En gesê ek het beloof dat ek getrou sou lewe aan haar. Sê het beloof sy gaan getrou lewe aan my deur die lewe. En gesê eendag verwag ek om na haar toe te gaan en haar my bruid te maak. Gesê dis hoekom ek probeer lewe soos ek lewe, omdat ek 'n belofte gemaak het en getrou wil wees aan my belofte. O, as ons vandag as Christen wat bely om Christen te wees, as ons onsself kan skei van alles van die wêreld, al ons geloofbelydenisse en al die res, En staan na die hemel, kyk ons self skeef aan die dinge van die wêreld en lewe soos Christene, want eendag daar 'n sekere plek, namelijk die hemel is. In my Vader se huis is daar baie wonings. Eendag kom hy vir ons en laat ons trou en getrou bly tot daardie tyd. En die enigste manier wat ons dit ooit sal maak, vriende, is wanneer ons wedergebore word. En ons kan nie wedergebore word tot ons onder die gestorte bloed van Jesus Christus inkom nie. In die afsluiting van hierdie konvensie wil ek graag hierdie geleentheid neem, saam met julle my vriende, my broers en susters, en hoop julle laat my julle broer en suster wees. Ek hoop ek kan vir julle soos 'n ware vriend wees. Julle susters, my suster kan wees, julle broers, my broer. Kan ek julle pastoor wees? Kan ek een van julle medeburgers van die koninkryk van God wees wat saam met julle aanbid? Kom ons neem hierdie geleentheid en sê hierdie wat ons alles gehoor het vandag, my goeie vriend, broer David Du Plessis, het hulle gesê, het vandag 3 of 4 ure gepreek, en ander broer wat ek nie ken het gesê, jong kerel het vanoggend gepreek. Dag daarna, broer Brown, een bekende spreker, een wonderlijke broer wat pas in die weg ingekom met die groot boodskappe wat julle van haar die broers gehoor, laat ons dit nie net oor ons laat gaan nie. Laat ons dit nie doen nie. Kom ons wandel onder die bloed van die Here Jesus vanaand. Kom ons wy ons selfs weer op die toe aan God, aan die einde van hierdie diens vanavond, en sê, Here Jesus, neem my onder die bloed in, en laat my net vir u sien, Here, en laat my u aanbid. Gaan terug na jou kerk toe, waar jy vanavond kom, na die denominasie toe, waar jy vanavond kom, maar nou, wanneer jy een broer of sister ontmoet, wat in 'n ander denominasie is, moet jou self nooit skei nie, hy is jou broer, hy is jou sister, jy is allemaal onder die bloed van Here Jesus Christus. Kan jy dit nie doen nie? Wil jy jou lewe op nie toe wy vanavond? Ek wil jou graag vra gisteraan, ek het julle lief daarvoor, na skreeuende harde, en ek buitenkant gekom het, en die trane uit my oë geveer, nadat ek dit moet sê. Maar ek moet gehoorsaam wees aan wat vir my gesê is om te sê. Ek kon net dit doen, uitgestap, en selfs hier waar ek veronderstel, dat omtrent 'n klomp van hierdie mense, Pinkstermense was. Maar toe die woord uitgekom het oor die sedes en dinge in die kerk vandag, het ek gesê, hoeveel van julle erken dat julle verkeerd is, en wil in hierdie gemeenskap van Christus inkom, en omtrent 95% van die gemeente het, met genoeg regte Christen oortuiging, met genoeg eerlik in julle hart om te wil recht doen, julle hand net voor julle bure opgesteek en wou onthou word in gebed. Ek het vertroue in julle, ek glo dat God dit sal gee. Nou, dit hoef nie enige sekere tyd, enige bepaalde tyd te wees nie. Dit kan hierdie tyd wees wanneer jy gereed en gewillig is om God te ontmoet en op grond van sy woord te sê, God, vorm my en maak my op u eie manier. As jy dit sal doen vanavond in 'n toewydingsdiens, net voor ons afsluit, glo ek God sal elkeen van julle ontmoet. En as ek julle nooit weer sien aan hierdie kant van die rivier nie, sal ek julle aan die ander kant sien, deur in dieselfde woord te glo. Met dieselfde boodskap dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. En die hemel en aarde sal verbygaan, maar sy woord sal nooit val nie. Glo julle dit? Sal julle by my aansluit vir 'n toewyding? Ek sal aansluit, ek wil myself in 'n toewyding hê om my lewe weer toe te wy aan die diens van Almagtige God. Mag ek nooit ingeen nie? Mag ek getrou en trou bly en die woord preek? Sal jy daardie soort Christen wil wees? Hoeveel wil graag 'n regte Christen wees en net wel 'n volle Christen? Steek hulle hande op nou, wees net eerlik, net 'n regte Christen. God seën hulle, kom ons staan op ons voete. O, goeiste, hierdie is die tyd, nou is die oomblik. O, ek wens, ek het geweet wat om te sê, en dit kon sê, as ek geweet het wat om te sê. Bedoel julle dit? Jesus het gesê, niemand kan na my toe kom, tensy my Vader hom eers trek nie. En almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. Wat het jou op jou voet laat staan? Het jy regtig bedoel wat ons gesê het? Ek is gereed om my lewe toe te wy. Is jy gewillig om te sterf aan jouself en alles om jou? Niks anders as die bloed van Jesus Christus is al wat jy verlang nie.
What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus.
Daar het jy gemeenskap met Christus, met God, met die engele, met die Heilige Gees, met al die wesens van die hemel en al die wesens van die aarde, want die hele liggaam in die hemel en die aarde is na hom vernoem. Dis reg, en julle is een eislike groot familie. Julle sal gemeenskap hê met mekaar. Kom en steek nou ons hande op na God en met ons toewydingslied.
Yeah.
Maak nou net julle oë toe. Nou met julle harte geboe. Wees nou net 'n kind, eenvoudig wat bely. Sy soetheid kom in ons harte in, Heilige Gees. Eenvoudig nou, laat hom net inkom. Hou my siel, Here. My geloof kyk op na U. Kom ons buig nou ons harte en hoofde net 'n oomblik. Maak nou jou toewyding aan God. Stil op jou eie manier, bid jou gebed. En God, neem my nou, ek staan in U teenwoordigheid. Hierdie konvensie het soveel vir my beteken, neem my o God, neem weg die klip uit my hart, eendig moet ek gaan, Here, dit mag vanavond wees, ek weet nie net wanneer dit sal wees nie. Maar ek wil verlief wees op U, Here, Jesus, ek wil U bewees. Bid net terwyl hulle sing. Nou met julle hoofde gebuig en die orgel wat die heel tyd speel, nou, moenie net jouself halfpad toewy nie. Dink nou net terwyl jy afgaan, neem weg van my Here alles wat nie soos U is nie. Laat ek U kind wees van hierdie tyd af. Nou soos jy verder gaan.
This darkness turns.
Hemelse Vader, die soetheid van die Gees, die soetheid van die musiek. Wees U ons gids, Here, elkeen van ons op ons eie afsonderlike manier. Wat ons swakhede ken, Here, en ons belê hulle aan U en bid dat U ons sal vergewe, o God. Neem ons in die potterbakker se huis in vanaand, was ons in die bloed van die Here Jesus en vorm ons met daardie chemikalie in ons, Here, dat wanneer U na ons kyk, dit net wit sal wees, want ons aanvaar die bloed van die Here Jesus. Ons vra dat U Uself aan ons sal openbaar, Here, in die woord. Ons weet dat hierdie U program is, Vader. Hierdie is U profeet. Die woord is 'n profeet. Dit sê vooruit, enigiets teenstrydig daarmee sou wees om die profeet, die Bybel, te veronagsaam. En ons bid, Here, dat U ons sal stikken breek vanaand, ons harte van klip, ons wee van klip, en ons maak in vorm in die beeld van die Seun van God, deur sy eie bloed, sodat ons gemeenskap altyd soet en groot kan wees. God gee dat U hierdie groot kerk seën wat hierdie gronde besit, wat ons hier naartoe laat kom met hierdie Amerikaanse Baptiste Vereniging, wat het opgestel het, en hulle deure laat oopgaan het, dat ons hier kan inkom as volle evangelie mense. Ek bid God dat daar 'n oudtydse herlewing sal uitbreek onder hulle, dat die Heilige Gees uitgestort sal word op elke gebedstoring, en oral onder deur hierdie woude gevul sal word met heiliges wat sing en loof en uitroep. Groot tekens en wonders onder hulle kom, Here, hulle is ons broers, ons bid vir hulle. Ons bid vir elke kerk en elke organisasie, elke denominasie, dat hulle daardie bande en toue sal breek en vlug na die rots. Skenk dit, Here, die uur is nou baie naby, wanneer ons uitkyk, dat hy sal kom, wanneer ons die slapende maag sien begin smag na olie. Toe hulle gegaan het om dit te koop, het die bruidegom gekom. Dis so spreek die Here, en Here, ons sien dit nou so naby. Ons bid, Here, dat U ons baie gou sal laat wakker skrik, ons lampe kort geknip en aan die brand sal hê. Die kerke begin besef dat hulle iets gemis het. En ons bid, Vader, nou dat hulle daarna soek, dat ons onsself sal gereed maak. Dis wat U gesê het, en terwyl hulle weg was om olie te koop, toe het die bruidegom gekom. Help ons, dierbare God. Ons wy ons lewens toe aan U, en soos ek my broers en susters gevra het om so te maak, doen ek self, o God, ek lê myself op die rots, soos die arend waarvan ek gisteraand gespraat het. O God, met elke gebed wat ek weet hoe, kap elke goddelose ding van my af, Here. Ek bid dat U my sal vorm totdat U lewe kan weerspieël. Skenk dit, Here. Help my om trou en eerlik te wees. Help my om altyd sterk en dapper te wees. Help my, Vader, om die woord na die lande van die wêreld te neem wat nie sending het nie. Skenk dit, Vader. Seën hierdie sakemansvereniging, mag dit lewe, mag dit vooruit gaan en aangaan, en die koms van die Here sien en baie siele gereed kry. Manne van eer, manne van integriteit, manne wat groot manne is, wat hulle eie verdienste spandeer, hulle tyd afstaan om die evangelie te bring, predikers ondersteun om in te kom en die woord te versprei. God, ons het hulle lief en ons bid dat hulle magtig sal wees in die land en gebruik word in U hand. Seën elke prediker wat hier is, seën ons broer Brown, ons broer Du Plessis en al die ander broers, broer Joseph Bosey en al die ander die sakemanne en almal te same, Here. En elke suster, seën hulle harte, Vader, ons bid dat U met hulle sal wees en vergewe al ons sondes, en ons wy ons selfs nou toe aan U as U kinders. Mag ons ander lewens lei van vandag af. Ons vra dit in Jesus naam, soos ons onsself gee in U hande. Doen met ons soos U goeddink. Amen. Julle mag nou maar sit vir net 'n oomblik. Ek het hom lief. Het julle hom nie lief nie? Voel julle nou beter? Gee die woord julle nie net 'n uitskuur en laat julle net heeltemal verfris en alles voel nie? Dis wonderlik. Ons het die Here lief met ons hele hart. Het julle hom nie lief nie? Goed, nou gaan ek die diens oorgee aan Brokaals, en hier reken ek ons broer voorsitter, en hy sal nou kom en die diens neem. As ons 'n jaar van vandag af vergader en ek lewe, sal hierdie waarskynlik, ek mag dalk nie lewe 'n jaar van vandag af nie. Jesus mag kom voor dit is, maar as ek dalk terugkom na nog een van die konvensies hier, die streekkonvensie van hierdie groot staat, sal daar sommige van ons ontbreek. Ons is redelijk seker daarvan met ons ouderdomme en hoe dinge gaan, die getal wat hier is, as ek julle nooit weer sien, tot ek julle by die rivier ontmoet nie, God seën julle en wees met julle tot dan. God seën jou, broer Carlson.
Shall we all stand? I feel that Brother Clayton and a few others, Brother Brandon, would you come over here? And our brother from Minneapolis is just coming into the door. Would you kindly come up? You brother. I feel that we should pray for Brother Branham. He's praying for everybody all the time. And let's us raise our hands. You'll raise your hand towards the platform here.
Our brother, you will pray.
Thank you, friend.
Here sien jou broer. Dankie vriende. Dankie Vader. Ek ontvang dit Vader. Ek weet dat U die gebed sal hoor. Ek glo U sal. Skenk dit Here, help my nou. O God, mag die woord wees my nou behoed. Mag dit my gemeente wees en mag ek 'n deelgenoot van die seëninge wees, Here. Ek dank U vir hierdie edel mense.
Father, we thank Thee for Thy servant, Lord. We felt Thy presence, Lord.
Hallelujah.
Here tonight, we felt the power of Thy resurrection, the power of Thy precious blood cleansing us whiter than snow. And oh, we'll never forget this meeting, Lord Jesus.
Hallelujah.
As we stand in Thy presence, Lord, God, we pray that I will strengthen my brother, Lord Jesus. Oh, God, that
ek ontvang en glo hulle gebed in Jesus naam. Amen.
Hallelujah, blessed be thy holy name. Blessed be thy holy name. Blessed be thy holy name. We thank thee, Lord, for this night, for my brother.
Skenk dit die Here. Amen. Prys die naam van die Here. Dankie my Christen broer, my Christen vriende daar buite, ek sal daarop staat maak. Ek gaan nou in die velde en julle weet waar na toe ek gaan. Kom net terug gaan beplan om ons broerse net binnekort in Afrika te ontmoet, om af te gaan deur Afrika en die verskillende dele van die wêreld. Ek sal verseker julle almal se seëninge onhou saam met my. Bid vir my en ek sal aanhou bid vir julle. God sê met julle. Dankie broer.